Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspu.
Neću kod zubara.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću.
Prije kraja smo drugog polugodišta. Pitaćete se, zar nije bilo dosta škole, zadataka i ocene? Priznajem da jeste i obećavam da ćemo školske teme uskoro poslati na raspust. Danas ćemo pokušati da analiziramo vezu, ocena i znanja.
Razgovori, otvoreno.
Ja sam Sofija Petrović, imam 13 godina.
Ja sam Angelina Mladenović, imam 12 godina.
Ja sam Miloš Petrović, imam 11 godina.
Ja sam Vuk Jovanović, imam 13 godina.
Ja sam Nađa Petrović, imam 11 godina.
Ovo je Mladi svet koji će se baciti na analizu ocena i znanja.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, ovde me zovu ministar velikog odmora da bi se više i bolje šalili i od svih komponenti znanja ja najviše volim zaboravljanje.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Ove otvorene razgovore o ocenama i znanju tonski realizuje Miroslav Antonijević. Organizatorka je Vesna Gemović. Muziku je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Ovo važi za početak časa, ali nikako za ove naše otvorene razgovore, jer su se poštovani mladi Angelina, Vuk, Uroš, Nađa i Sofija naoštrili da pričaju o ocenama i znanju. Iskusni ste đaci, kako ocenom izmeriti znanje? Da ne idemo izokola, već da se bavimo ozbiljnim stvarima. Može li se to i koliko precizno?
Pa, ja mislim da se najbolje to meri sa odgovaranjem. Što se tiče testa, jeste da tu to sve dobro, ali svako lako može da vara na testu ili da zatraži pomoć od nekoga. Tako se izvlači jedna do dve ocene veće. Uh-huh. Tako da, mislim da je odgovaranje bolje, ali također i tu postoji varanje. Neko može da pomaže ili tako nešto. Mada to je najvažnije što profesor može direktno pita neka pitanja koja on misli da su važna, a retko se sastavlja test. Retko profesori sastavljaju test, tako da to nije baš dobra ocena.
Testovi su već pripremljeni, na to misliš, pripremljeni za čitavu školsku populaciju tog uzrasta, a nastavnik kad pravi testove za svoje odeljenje zna šta je važno da pita.
Ali ja ipak više volim testove.
Angelina?
Pa ja više volim da radim test zato što na testu možete napisati jedan odgovor i kasnije, ako se dvoumite između dva odgovora, imate 45 minuta da razmislite koji ćete zaokružiti odgovor ili šta ćete napisati. Dok na odgovaranju koje ti pitanje postavi, na to pitanje moraš i da daš odgovor. Ovako možda radiš test ili te kontrolni neodređenim redom ili već.
Sofija?
Pa ja iskreno ne znam, možda čak malo više volim odgovaranja, zato što tu nekako mogu više svojim rečima da objašnjam i da dajem odgovore na pitanja.
Šta kažu, brat i sestra?
Ja mislim da su testovi bolji, zato što na odgovaranju neki možda imaju tremu i možda oni ne kažu sve ono što znaju i onda dobiju manju ocenu, a na testovima bi to slobodno mogli da napišu i da dobiju ocenu koju stvarno zaslužuju.
Pa, ja nekako više volim da odgovaram zato što Na testovima mi se ponekad neki jako važan test trese ruka, a na odgovaranjima jednostavnima manje treme. Tako mi se trese ruka, loše mi gledaju slove, ne mogu ocrtam pravu liniju.
To nas upravo dovodi do onog što mi je sve vreme na vrhu jezika. Test, odgovaranje. Znači, test kao jedna provera, odgovaranje kao jedna provera. A odgovaranje kao nešto što je provera svakog časa, pomalo, pa iz toga može da izađe i neka zbirna ocena. Koliko često odgovarate?
Pa...
Tako, za ocenu, izvini, za ocenu ili vas stalno pomalo propituju pa pamte šta ste znali?
Pa zavisi od profesora. Nama većina profesora kaže da će da nas... da ćemo da odgovaramo sljedeći čas, pa mi treba da naučimo. Ali ako nam to kaže, mi ćemo da naučimo tih 10 strana na pamet i zaboravit ćemo ih 2 dana posle. Mislim, ja volim što to zaboravim na kraju, ali...
Zašto voliš?
Zato što, ne znam, ne volim da tako u glavi imam nešto što je tako bespotrebno. Meni je to važno zbog ocene i nešto, na primjer, možda ću zapamtiti neke, te kako se radi matematika ili tako nešto što treba se razume. To ću da zapamtim, ali ovo ostalo za istoriju ili tako nešto slično.
Godine, podatke.
Da, tako da tu jeste bolje da se povremeno pita, tako se bolje pamti, ali to je mnogo teže opet. Meni je to teže.
Devojke?
Kod nas u školi svaki nastavnik ima drugačije metode. Naprimjer, na engleskom mi sakupljamo pluseve i kad sakupljamo 5 pluseva dobijemo 5. Ali ako ne stignemo sakupimo toliko, onda nas nastavnica propisuje i koju ocenu dobijemo, to nam opisuje. Isto na geografiji nastavnica pita, mislim, za svaku lekciju ona na sljedećem času malo pita i onda ko se javi i ko bude dobar upiše mu 5. A ponekad jednostavno otvori dnevnik i ko padne, on mora da odgovara.
Izvali, Uroše.
Kod nas, pošto se obično dosta plaši nastavnice geografije, ona nas propituje nas recimo svaka 2 časa to što smo učili. To obično budu teška pitanja i tu, pošto imamo dosta drugih stvari, nekada postavimo geografiju. I to je jako važno da li si dobar s nastavnicom ili, kako to kažem, da li te nastavnica voli, da li si njen miljenik, jer ta deca koja nam prvo prozove, a svi nismo vežbali, su uvijek proširi pa svi bar malo pre časa, a kad niko nije vežbao, te koje tad na prvom času prozove, izdobijaju obično jako loše ocene, na primjer, jedinice. U nas jednom takvom prvom času bilo 6 keča.
Joj, strašno.
Pa, na primjer, meni je bolje, kako pita moj nastavnik istorije, on kad najavi koji čas će pitati, on pita narednih par časova i jednog učenika pita, na primjer, jedno pitanje i da mu ocenu za to jedno pitanje u svesku. Onda, na primjer, za 2 časa opet ga pita neko pitanje, tako dok ga ne pita otprilike 3 pitanja, on te ocene sa tih sada 3 pitanja sabere i onda mu da prosječnu ocenu od dnevnog.
Znači, pomalo proverala.
Da. Recimo isto tako je naša nastavnica istorije, kada najavi odgovaranje, mi 2-3 časa pre toga obnavljamo tu lekciju koju treba da odgovaramo i tako učimo na času.
Evo, vi ste mene sad podsjetile na moju profesorku istorije u gimnaziji, Milicu Magdalenić, koja je svakog časa pitala. Svakog časa pre nego što počne da predaje novu lekciju, ona nas onako dok sedimo u klupi, niko kod nje nije ustajao, izuzev da je pozdravimo kad se pojavi na vratima, propita nas kratko, mi praktično obnovimo bez ikakvog straha, pokažemo više nego što smo svesni da znamo i zaista kod nje je najmanja ocena, najniža ocena bila 4 na istoriji i svi smo znali. Profesor Jovo Knežević, pre nego što je postao ministar velikog odmora, bio je i đak, a bio je i profesor u srednjoj školi. Kako je to izgledalo kod vas u vreme vašeg đakovanja, a kako u vreme profesure?
U vreme mog đakovanja bilo je tako lepo da sam tu metodu i ja primenio posle kad sam bio profesor i mislim da je to, možda će nekome da se učini da je teška, ali najbolja i najefikasnija metoda, a to je da je svako predavanje nove lekcije praćeno i istovremenim propitivanjem stare. Jer svaka nova lekcija ima puno delova koji su povezani sa prethodnim lekcijama i svakog predmeta, od fizičkog do matematike. I sad treba novu lekciju tako koncipirati da se malo ispričaju nove stvari, pa se nađe veza sa starim lekcijama i to se pita. I onda i deca to znaju i ona pažljivo slušaju, baš prate i obnove sve stare lekcije. To je najvažniji način ispitivanja i na osnovu toga sam ja davao ocene, a ovo beleženje davao sam ja i kečeve i nule i slova i tako dalje. I smejao se u sebi znajući da to u stvari nije važno.
Veliki odmor.
Ovaj džingl smo pustili samo da se Jovo Knežević maskira u ministra velikog odmora, da uđe u svoju drugu, odnosno treću ulogu u emisiji Poštovana deco i da nam kaže šta se o ocenama i znanju priča u ministarstvu velikog odmora.
Priča se svašta. I sad će oni tamo da pričaju, na primjer, da su ovo do sad deca uglavnom pričala o ocenjivanju. A između ocenjivanja i znanja ima veliki potok. Po njemu nekad plivaju zlatne ribice i zaista je to lepa veza, a ponekad plivaju ajkule. Evo, on je rekao, pomenuo te ajkule da postoje i ljubimci, jel tako, nekih nastavnika. To je ajkula koja pliva u prostoru između znanja i ocenjivanja.
I ona ruka koja se trese tu
i
nekako.
I ruka koja se trese i svašta. Pa smo onda zaželjeli da ispričamo nešto lepo i da znanje predstavimo na neki lep, prihvatljiv, ako može i poetičan način. Pa smo rekli da je znanje u stvari jedan divni dvorac koji deca celog života prave, slažući kockice i druge ukrase i čuvajući taj dvorac, taj zamak. A u tome zidanju dvorca zvanog znanje pomažu im, a ponekad i odmažu, četiri čarobnjaka. To su, videli smo koja četiri čarobnjaka, učenje, razumevanje, pamćenje, a Vuk je malo pre pomenuo jednog čarobnjaka koji svima izgleda kao da je jako zao. On je nekad zao, a nekad nije, i Vuk je našao njegovu dobru stranu, a to je koji beže čarobnjak?
Zaboravljanje.
Zaboravljanje, tako je.
Onaj što pravi mesto u glavi.
Jeste. I onda kad se pomenulo zaboravljanje, svi rekoše, jao, ma mi smo nekad znali, a sad smo zaboravili da doručkujemo. I otoše na doručak, a ja sam ih pustio, da bih mogao za to vreme da naučim jednu pesmicu. Jel može jedna pesmica?
Može, hoćemo i mi da naučimo.
O jednom đačkom prijatelju, koji je veliki đački prijatelj, a svi ste ga zaboravili. To je školska klupa. Sjećate školske klupe? Ponekad. Nikom. Od klupe nema vernijeg stvora, sve od vrata pa do prozora. Kad đak najgore gluposti lupa, mirno se smeši njegova klupa. Kad na odmor trči kao u borbu, ona mu čuva knjige i torbu. Kad neki dvojkaš petlja i krpi, i to predobra klupa trpi. Al kad odjekne petica čista, drveno srce od sreće blista. Kad ljubav jednom dođe po svoje, na klupi urezana imena stoje. Pa kad u život iz nje poletiš, treba ponekad da je se setiš. Eto, to je o klupi pesmica.
Uživali smo, sećajući se svojih školskih klupa, bar ja, i pripremili smo se za time za razmišljanje, odnosno za pitanja, zadatke koje imate za ovaj mladi svet.
Aha, imamo. Smislili smo tamo dva pitanja, jednu situaciju, kao i uvek. Prvo pitanje je da deca smisle, pored onih pet ocena koje imaju i kojima znaju značenje i ime, da smisle još tri ocene i da im smisle imena. Naprimjer, ne da bude od 1 do 5, nego onda da bude ili manje od 1, to recimo ta manje od 1 mogla bi da se zove nemaš pojma bre. I tako još dve ocene da dodaju, da ih bude ukupno 8. Evo, doći ćeš na red, Uroš.
On je odmah smislio jednu ocenu. Uroš je brz.
Drugo pitanje. Od ona četiri čarobnjaka koji pomažu u sticanju znanja, učenje, razumevanje, pamćenje i zaboravljanje, sa kojim se čarobnjakom najbolje slažete i zašto? Evo, Vuk je rekao da nema protiv čarobnjaka zaboravljanja ništa, da je to dobro. I zašto? Nekom prija da uči, nekom prija da pamti, nekom prija da zaboravlja i tako. To su pitanja, a situacija je ova. Išli ste u školu znanja, dakle kod čarobnjaka koji će vam pomoći da sve naučite o tome kako se stiče znanje. Celo odeljenje išlo. I odlično ste sve završili. Dobili ste od glavnog čarobnjaka na poklon pomalo čarolije od svake vrste. Sve četiri čarolije ste dobili. I spremate matursko veče, završno veče, da održite priredbu za princezu i za kralja i ko se već u toj školi nalazi. I podelili ste uloge tačno ko će sve da govori, šta će ko da igra i tako dalje. I učite da ne biste zaboravili i pamtite i tako. I tamo se obradujete da je sve spremno, ali dođe jedan dvorjanin i kaže, e, znate šta, neće moći svi na priredbu. Pre samu priredbu doći ću da uzmem dvoje, troje vas da mi nešto pomognete, ovamo klupe, ove da složimo, konjima repove da šišamo i tako dalje. Šta ćete sad? Kako ćete izbeći gužu da ipak održite lepu priredbu? Eto, to je situacija.
E sad prebacite mozak na toplo i razmišljajte. A mi smo i dalje u emisiji Poštovana deco, otvoreno razgovaramo o ocenama i znanju.
Stvaraju mi neprilike, čim ih vidim, želju imam da ih pobe odmah cima.
Kike, kike, neprilike, kike, kike, povelike, kike, kike, neprilike, kike, kike, povelike.
Iz klupe ona skače, pa se ljuti, pa zaplače. Stavi kike pod kecelju i uzviknu učitelju.
Kike, kike, neprilike, kike, kike, povelike.
I odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Nastavljamo razgovore o ocenama i znanju. Pred kraj prvog, a ne drugog polugodišta, kako sam ja brzopleto rekla na početku emisije, nadajući se da ću ubrzati školsku godinu, verovatno.
Tema za razmišljanje.
Poštovani mladi, šta ste smislili kao odgovor na prvo pitanje ministra velikog odmora, ono koje glasi koje biste tri ocene uveli i kako biste ih nazvali. Miloše, ti si bio nestrpljiv i već si smislio odgovor.
Pa ja bi prva ocena koju bih dodao bi bila neka ocena manja od ideze, tipa neka nula. I ona bi se zvala postidiću učenik i sebe bolnog ocenjivanja tvog rada. Druga ocena bi bila između dvojke i trojke, jer mi je tu nekako bila velika razlika. Mislim, ajde, jedinica dvojka, neko će dobiti, nema tu neke naročite razlike, ipak je to neznanje, a između dvojke i trojke ipak nekad može da se desi. I ta ocena bi se zvala... Ta ocena bi se možda zvala...
Možeš ti to bolje?
Da. Tuli se malo više.
E, tako.
Više sreće drugi put.
Više sreće, jel?
Više sreće drugi put. A i bila bi ta treća ocena između petice i četvorke, jer kod nas u školi petica, rečeno pismenom, petica je prvi 10 poena, a četvorka je preko 20 poena ispod petice. Mm-hmm. I ja bi stavio neku ocenu tipa koja je do minus 15, mislim, koja je na 15 poena između petice i četvorke.
Malo da se približe petice i četvorka.
Mm-hmm. I ona bi se zvala umalo da budeš odlična. Bio si blizu.
Pa ja se isto slažem, mislim da treba da bude ocena ispod jedinice, što bi isto bila nula. To je, mislim, nekada profesori kažu ti ne znaš ni da je za jedinicu, ti ne znaš za nulu. Tako da mislim da tu treba da postoji nula, koja zahteva ponavljanje testa ili odgovaranje ili bilo kakvog načina na koji je dobijena ocena. Također mislim da treba da bude ocena iznad petice, to je neka šestica. Nisam smislio tačno ime kao odličan ili tako
pet
nešto.
Plus.
Da, to je 5+ na bilo čemu i mislim da je to važno zato što 5+ prosto nema razlike između 5+ i 5 i to je šteta. Uh-huh. I također mislim da treba da bude ocena između četvorke i petice koja će se zove nije ti pokvarilo prosek, koja meni stvarno treba. Ja dobijam četvorku pa peticu i tako mi se nekad desi da imam više četvorki i onda mi to pokvari prosek.
Angelina?
Ja mislim, pošto postoji ocena 1, to znači nedovoljan. Ali postoji đaci koji nešto napišu za tu jedinicu na kontrolu, međutim, nemaju dovoljno poena da bi to bila neka dvojka ili veća ocena. Ali postojala bi minus 1, to bi bila ocena za đake koji ništa ne napišu uopšte na kontrolu, da predaju prazan list.
To je zaista negativna ocena.
Da, nula, to ja mislim da bi trebalo da bude ocena kada se nastavnik dvoumi, ne zna koju ocenu da nam da, na primjer za sastav iz srpskog, odnosno na pismenom, a to što uglavnom tu se dosta dvoume i to bi bila nula i ona bi se više zvala ti sam odluči, zato što nastavnik prosto ne zna da te oceni. I treća bila bi, ne, zato što peticu može da dobije đak samo 0,5 poena falilo bi mu do četvorki, to je više, može da bude čak i poklonjena petica, međutim onako prava petica bila bi možda desetka, a to što kao to bi značilo baš prava petica zaslužena.
Znači nema šta da prigovorim ocena.
Ja također smatram da bi trebalo da postoji ocena koja je ispod jedinice. Nisam sad smislila ime za tu ocenu, ali mislim da bi ta ocena ipak trebala da se uvede. Zatim također bi trebalo možda da se uvede ocena između trojke i četvorke, zato što ipak je to neki, po meni barem, veći prelaz nekako. Ipak mislim da su četvorka i petica ipak
bliže.
Da, bliže i jače ocene, ako mogu tako da kažem. Dok su jedinica, dvojka i trojka više slabije ocene. I mislim da bi trebala isto da postoji ocena koja je iznad petice. Za đake koji su stvarno zaslužili peticu.
Također mislim da bi trebala postoji ocena koja je manja od jedinice i da sa njom ne možemo da prođemo taj predmet. i da ćemo morati da ga ponavljamo, ili bar mislim da ćemo morati još jednom sve to da naučimo i da odgovaramo ponovo, baš svo gradivo iz toga, zato što to znači da mi baš ništa nismo znali i da ništa nismo slušali. Trebalo bi da se uvede ocena koja je veća od petice i to je, mislim, to bi bila šestica i to je za one koji su radili baš bez greške. I trebalo bi, mislim, da se uvede ocena između između dvojke i trojke, zato što trojka je već dobar, a dvojka je dovoljan. To je, znači, toga je velika razlika i trebalo bi da se stavi nešto između kao polu, da bude, ne znam kako to da objasnim, ali to bi bilo više kao trojka nego kao dvojka.
Vrlo dovoljan, na primjer, kao vrlo dobar. Ministre, kakve zaključke na osnovu ovih predloga možete da izvedete i da ih prenesete u ministarstvu?
Izvedim zaključke da su ova deca savjesna, stvarno i savjesnija su od mene, recimo. Svi su rekli da bi trebalo da postoji ocena manja od jedan. Znači da stvarno cene borbu za znanje preko ocene, za ocenu koja će da bude, što bi se reklo, merilo znanja, svaka čast. Ja lično sam mislio da se šalim, pa recimo ne bih smeo da dajem ocenu manju od 1, iako znam da bi trebalo, ali recimo ja bih dao ocenu između 1 i 2 i meni je zanimljivije davati imena, ne? Između 1 i 2 to bi se zvalo nemaš pojma bre, između 2 i 3 zvala bi se isti si kao odrasli i ocena viša od 5 ne znam da li bi se zvala jupi ili vau.
Iako je nedelja, razgovaramo o ocenama i znanju.
Pusti muziku!
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Razgovaramo o ocenama i znanju, pomalo sanjamo taj raspust i mogućnost da budemo čitav dan u pidžami, ali još nam nije stigao. Dakle, pričamo o ocenama, pričamo o znanju i uvek nam prvo padne na pamet ono školsko znanje. Znanje koje se stiče i proverava u školi na času. Kako je kod vas, odnosno u vašim školama? Da li se uči za ocenu ili za znanje?
Pa, u mojoj školi ja nisam sigurna da li postoji jedno dete koje uči za znanje. Možda neki iz biologije. Ja sam, na primjer, učio sam... Postoje neka lekcija koja mi se sviđa ili tako nešto, ali nikad ne idem dalje od udžbenika ili nešto. Ako već znam za pet, onda neću da idem dalje da učim još.
Pa što bi se mučio kad nema pet plus?
Da, nema više od petice, neće da se muči više. I onako imam i druge predmete i tako dalje, tako da to mi je, mislim da niko ne uči za znanje.
Sofija, kako je kod
tebe? Pa, ja mislim da je isto i kod mene, možda ima par njih u odeljenju koji uče za znanje, dok većina uči pre svega za ocenu. Jedini predmet koji pokušavam da učim sa razumevanjem jeste možda geografija, jer ipak to je nešto što ipak treba da znamo ovako u životu.
I tebe zanima?
Da.
Ja mislim da kod nas u odeljenju mnogo više dece uči za ocenu nego za znanje, jer smatram i da to nekako bar u prvom delu školovanja najvažnije, jer ako ti ne budeš imao dobre ocene, džaba tebi znanje iz nekog određenog predmeta ako ne budeš bio dovoljno dobar za neki drugi predmet i ne budeš mogao bar to kasnije kada odrasteš da pokažeš. I mada ja mislim da je mnogo bolje učiti za znanje, ali svo to znanje je ponekad beskorisno.
U kom smislu beskorisno?
Pa nešto nam neće trebati stvarno kasnije i možda mi stvarno nešto ne volimo, na primjer ja ne volim stvarno likovno, ali tu i nema puno toga da se uči, tako da...
Može da prođe.
Da.
Miloše?
Pa ja mislim da je, ja mislim da kod nas u odeljenju i opet u školi niko ne uči za znanje. Ali, na primjer, kad se recimo dva dobra učenika svađaju, ovaj njemu kaže ti sam uči za ocenu. I ovaj ljut, ovaj kaže da on ne uči za ocenu. Ali obojica u sebi dobro znaju da obojica uči za ocenu. I to je ono kod kurača rupica donekle. I stvarno je važna i ocena, ali ja smatram da će svako znanje koje mi imamo nekad nama u životu biti korisno. Bilo koje znanje.
Da li je to razlog što vas dvoje idete i na neke van nastavne aktivnosti, učite matematiku, prošlog leta smo se sreli na nekim silnim matematičkim kampovima, da li i tamo učite da biste imali bolje ocene u školi ili tamo možda zaista učite za znanje?
Pa mi tamo ne bismo išli da učimo za ocenu, zato što tamo idu deca koje već imaju iz matematike najveću ocenu. Tamo idemo samo zbog znanja i tamo idemo prvenstveno zato što naš otac smatra da ćemo od toga moći jednog dana lepo da živimo i da dobro zarađujemo.
Ja samo hoću da kažem da mislim da jeste znanje mnogo važnije od ocene, ali da, lepo smo rekli da mislim svako gleda u ocene kada gleda na nekoga onako ti imaš sve petice, ti si odličan, ali o tome se u stvari ne radi. Mnogo je više, neki koji imaju dvojke ili trojke, oni će da postanu neki koji će izumeće neke veoma važne stvari. To ocena ništa ne govori, ali ako neko želi stvarno da ima posao, onda dobra ocena, mislim, ipak dovodi do to.
Angelina?
Ja mislim da više dece, odnosno većina dece uči samo zbog ocene. Međutim, to nije dobro zato što oni svi gledaju imaju, može neko da ima sve petice od prvog do osmog razreda, da bude Vukovac, međutim na prijemnom ispitu kad treba da pokaže osnovno znanje koje je stekao tokom tih osam godina, on uradi loše ispit prijemni i džabe mu to što je bio 5.0, što je nabubao sve što je mogao kada na kraju to znanje nije poneo sa sobom. Pa ja recimo poznajem dosta dece koji su u školi stvarno odlični, imaju sve petice, ali recimo uopšte ne znaju lepo da se izražavaju, ne znaju te neke osnovne stvari.
Vi imate, očigledno, bar pokušavate da imate pozitivan stav prema znanju u odnosu na ocenu. Kako vaše škole, svi ste iz različitih škola, odnosno Nađa i Miloš su iz iste, znači tu su četiri škole, potpuno različite, da li vas podstiču da učite za znanje ili vas prosto gradivo, ritam predavanja, propitivanja goni da učite za ocenu?
Pa, kod nas to uglavnom zavisi od profesora, a ne od škole. Neki profesori više vole da učine zanimljivo deci. Naprimjer, naša nastavnica biologije, ona ima ceo sajt i tu ima razne zanimljivosti ili bilo šta, ili tako neke slične stvari, prezentacije o nekim zanimljivim stvarima, i to podstiče decu da uče i pored toga što im treba za ocenu. Ja mislim da je to odličan način da saznamo više i da naučimo više.
I da naučite da učite.
Da, da naučimo da učimo. I ona neće previše strogo da ocenjuje, ona obično da, ocenjuje blago i pita nas tako često.
Ocenjuje i trud ili samo pokazano znanje?
Ocenjuje trud dosta, da.
Pa, na primjer, isto tako i u našoj školi, nastavnica biologije traži puno kad odgovaram i stvarno traži da dosta toga znamo, ali ipak s neke strane želi da to učimo sa razumijevanjem.
Pa, kod nas i nastavnici pričaju da je znanje važno, ali to sad ja donekle nisam baš siguran. Recimo, naša nastavnica geografije, baš ono kako se izrazim, ne zna dobro padeže. Evo su planete, evo su komete. Više ni strana nisam sigurna.
Pa ja mislim da su u nekim predmetima znanje veoma važno, zato što, na primjer, u matematici mi moramo da imamo već neko znanje da bismo mogli od njega nešto da nadogradimo, zato što ako mi ne znamo ništa, ako mi, na primjer, ne znamo da sabiramo, kako ćemo mi moći nešto komplikovanije od toga da radimo i nešto čemu je sabiranje samo deo kako stići do rešenja.
I ovo Knežević koji objedinjuje bivšeg đaka, bivšeg profesora, sadašnjeg ministra velikog odmora, pisa, roditelja, dedu, nije podvojena ličnost, već čovjek s mnogo interesovanja i mnogo iskustava raznoraznih. Kako gledate na ovaj sukob znanja i ocena koji je nekako vidljiv iz ovih priča mladih ljudi?
Pa razlika, odnosno oba pojma moraju da postoje, znanje i ocenjivanje. Ocenjivanje se pokazuje, i to su i deca istakla, kao nešto što koči put ka sticanju znanja. Međutim, još bi mnogo teže bilo kad nikakvog ocenjivanja ne bi bilo. Tek tada deca ne bi znala da nađu put do znanja. Znači, ocenjivanje je nužno, da kažemo nužno zlo. Problem je u tome što postoji između znanja i ocenjivanja, rekao smo malo pre, ne potočić sa zlatnim ribicama, pa da ga skakućeš i preskačeš kako hoćeš i da se spoje to dvoje, nego provalija puna ajkula. I nema šanse da dete često stigne do znanja, jer mora da se bori samo na ovoj strani gde su ocene, da preživi u svetu ocena, a do sveta znanja će stići možda nekad kad bude veliko, ili kako Nađa reče, bit ćemo srećni kad budemo imali gomilu para, jesi tako rekla? To mi malo rastužilo.
Nisam baš tako.
Nego,
ali,
rekla si tako.
Pa rekla sam da bismo dobro živjeli i da bismo mogli dovoljno da zarađujemo, nam bilo lepo.
Znači, eto, poenta je u onima koji to osmišljavaju, da znanje i ocjenjivanje spoje. Da ne govorimo o jednom mom snu zbog koga bih otišao na Mars, a to je da svaki profesor i kod ocjenjivanja, nastavnik i kod ocjenjivanja i kod predavanja uzima u obzir pojedinačne ličnosti svojih đaka. Može i to. A ne, svi su oni jednaki, ko gomila prasića, pa jednako ću prema svima da se ophodim. Eto.
Razgovori otvoreno.
Tema za razmišljanje.
Vreme je za odgovore na drugi zadatak ministra velikog odmora, a taj zadatak je bio jednostavan. Kog od pomenuta četiri čarobnjaka koji utiču na učenje i znanje najviše volite?
Pa ja volim pamćenje zato što ja dosta na času zapamtim i onda mi bude, kad dođem kući da učim, bude mi mnogo lakše zato što sam dosta toga zapamtila u toku časa.
Ja dva čarobnjaka s kojima se najviše slažem: zaboravljanje, kao što sam već rekao, i razumevanje. Meni je najvažnije da na času razumem nešto što nastavnica ili nastavnik objašnjava, zato što bez toga iz knjige ne može sve da se razume. To niko nije dovoljno, niko ne može da sam ukapira nešto što neko te predaje već godinama i godinama i zna kako da to objasni deci. Ako ja ne razumem na času, ja ću da odem na dopunsku ili tako nešto. Tako da mislim da je to najvažnije i zato volim matematiku i fiziku i prirodne nauke u kojima se ne bubaju stvari nego se više razumeju. Također volim zaboravljanje. Stvarno mi je drago što sam zaboravio sve te stvari iz prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog razreda. To, mislim,
sigurno nisi zaboravio baš sve, nisi zaboravio da pišeš, da računaš.
Da. Te neke osnovne stvari, to nikad neću zaboraviti, zato što to stalno koristimo. Naprimjer, neke stvari koje smo naučili u šestom ili petom razredu, to nikada nas niko neće pitati ponovo kada je Kolumbo otkrio Ameriku. Mislim, to smo učili skoro, ali to se jedino čega se sećam. Niko nas to neće redovno pitati pa da mi to zapamtimo, a što se tiče pisanja i računanja, to redovno radimo, što u školi i ovako, to ćemo uvek imati u glavi.
Miloše?
Pa ja se najbolje slažem sa učenjem i pamćenjem, zato što učenje bez pamćenja nema nikakvog smisla, ali se vrlo dobro slažem sa razumevanjem, jer ako mi nešto ne razumemo, koji je smisao da mi to naučimo, jer kada jednostavno ne razumemo nešto, to gubi svaki smisao. A zaboravljanje, smatram da to nije dobro, jer kao što sam već napomenuo, svako znanje vredi. Bilo koje znanje nekad jednostavno može vredeti dosta. A to smatram da ne treba, mislim da nije dobro zaboravljati.
Pa ja najmanje volim učenje i zaboravljanje, zato što učenje mi je nekako dosadno, a zaboravljanje, ako nešto zaboravim, možda ću jednog dana ponovo morati to da naučim. A razumijevanje mi se najviše sviđa, zato što najlakše mi nešto da razumem, mada i pamćenje nije tako loše, ali za pamćenje je potrebno učenje i onda i to malo ne volim.
A da li ti čarobnjaci nekako mogu jedni drugima da pomažu, pa da ne budu tako ovog volim, ovog ne volim, nego da ih sve nešto pomalo volimo i pozivamo u pomoć?
Pa ja mislim da razumevanje i zaboravljanje se dobro slažu, pošto ako neko nešto razume, on i svakog nešto ne zna, uvek može da se to ponovo shvati, kao da samog sebe naučim. Tako da zaboravljanje, razumevanje izvlači zaboravljanje i te sve loše
osobe.
I mislim da je to najvažnije.
Odlični su, svaka čast. Samo mislim da su pamćenje sad ispustili iz vida, borili su samo ono razumevanje i zaboravljanje su. A evo, Angelina je se borila za njega.
Za pamćenje.
Bravo, svaka čast. Čarobnjaci su našli mesto i oslonac.
Razgovori otvoreno.
Otvoreno razgovaramo o ocenama i znanju i malo ulazimo u školu, malo izlazimo iz škole, i znanje i učenje su vezani za razne druge životne situacije i meni, ne zato što hoću da se pravim da sam shvatila metod postavljanja pitanja ministra velikog odmora, ali zato što mi je prosto zanimljivo da čujemo vaše mišljenje. Kad bi deca, ćerke i sinovi, učili kako da to budu, odnosno kad bi se nekako išlo u školu za ljudske potomke i kad bi se ocenjivalo u toj školi, kako biste se tu snašli, kako biste i od koga učili i kakve biste ocene zaslužili? kakva ste deca?
Pa,
svojim roditeljima.
Mislim da naši roditelji ovu generaciju gledaju malo, ne znam, nekako već smo na lošem glasu zbog kompjutera, telefona i tako tih novih stvari. Neki roditelji onako samo gledaju decu i misle, mi smo bili napolju kad smo mi bili mali, ne žele da shvate nešto novo. Ali ako bi shvatili, verujem da postoje roditelji koji to dobro shvataju, koji možda i rade to, i da svoju decu gledaju tako drugačije i oni bi ocenili svoju decu bolje, ali mislim da bi ja bio dobro ocenjen kao dete. Nisam nešto problematično, to mi mama stalno govori. Nekada se ljuti na mene, ali posle mi govori, ja Vuče, da si ti kao ostala deca, ne znam šta bi radila.
Dobro, priznaje ipak Angelina.
Pa naši roditelji uvek misle da mi možemo mnogo bolje od onoga na čemu se trenutno nalazimo, da li je to u školi, da li je to ovako po ponašanju. Za njih uvek mi možemo da bolje.
Da budete da. Bolji. I stalno vam daju neku pomalo nižu ocenu od one koju zaslužite.
Pa mislim da bih u toj školi imala četvorke. Prvenstveno zbog toga što, mislim, meni stvarno dobro ide škola i ne pravi nikakav problem u školi, ali kući umem da budem ponekad neposlušna i tvrdoglava, tako da mislim da bi mi mama dala četvorke.
Miloše?
Pa ne znam, moj često bude zadovoljan sa mnom, ali kad nervira što ja ponekad igram igrice, to je tačno. Oni pričaju da su uvek izlazili napolje. I to je također jedna velika istina, jer moj čiča, kaže, ostali to potvrđuju, da on kad je bio mali jedno 15 puta na skijama propao kroz led, kad je bio na vodi. I kaže da se jedva iskubeljao kad sa sve skijama propadne u led, koliko tamo su oni bili napolju, koliko su oni zanimali svoje roditelje.
E sad, kako bi ti ocenu njemu dao, bolje da ne pitam?
Pomalo se udavi, što se skijam, ne podre.
Da li i na tu vrstu znanja koje se stiče od roditelja, koje se ne uči u školi, treba gledati na neko znanje ili je to nešto drugo? Evo, ti si, Vuče, dobio potvrdu od mame da si dobro dete.
Pa,
kako si naučio, kako se uči da se bude dobro dete?
Pa mislim da roditelji trebaju dosta da prenose znanje na svoju decu, pošto deca su kao, kako se to beše kaže, zaboravio sam, ali
ogledalo
svojih roditelja.
Aha, da.
I onda roditelji imaju iskustva više godina, a deca tek istražuju sve i tu su roditelji da pomognu, oni su već iskusni, oni znaju kakve će probleme da idu njihova deca ako su i oni isto. Tako da to je veoma važno da roditelji pomažu svoje deci na taj način.
I da ih ne ocenjuju baš strogo.
Da, i da ih ne ocenjuju baš strogo, pošto oni znaju kako je to.
Vi slušate emisiju Poštovana deca. Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deca.
Razgovori, otvoreno.
Tema za razmišljanje.
Evo nas i pred trećim najkomplikovanijim zadatkom ministra velikog odmora. Dakle, spremali ste se da zajednički izvedete predstavu uz pomoć znanja koje ste dobili od veština koje ste dobili od čarobnjaka, ali neki od vas su pozvani da nešto drugo rade. Kako ćete se organizovati da ipak izvedete predstavu? Miloše?
Pa ja bih, pošto imamo sve te veštine, sve smo vežbali, ako mi je taj čarobnjak zaboravljen dao malo praha koji mogu da bacim na nekog i da on zaboravi neke stvari, ja bi malo na to, kako kažemo, dvorjanina koji hoće da nas odete bacio malo tu praha, da recimo na dve, tri noći zaboravi kako se zove i da nas ustavi na miru da držimo tu priredbu.
Nađa?
Pa ja bih dvorjaninu takođe dala moć, ali to ne bi bilo zaboravljanje, već razumevanje da shvati da mi želimo stvarno da izvedemo tu priredbu i da nam je stalo do nje i da shvati da možda njegove potrebe nama nisu važnije nego naše.
Ja bih se sa svojim odjeljenjem dogovorila da njemu kažemo da mi ili ćemo svi nastupati na toj priredbi ili nećemo ići sa njim da mu pomognemo i morali bismo nekako da nađemo sa njim kompromis, da pronađemo kompromis, da mi njemu svi pomognemo i da svi izvedemo predstavu.
Pa ja bih možda uzela tog vilenjaka što zaboravlja i rekla bih tom, kako se kaže,
dvorjaninu, pomoćniku.
Omađijala bi ga da zaboravi uopšte da dođe i da zaboravi da treba da mu pomognemo, a ukoliko taj plan ne uspe, onda bi uzela malo čarolije od onog vilanjaka učenje, je li tako? I možda bi naučila uloge svih ostalih.
Znači da predstava ipak može da se izvede.
Pa ja njega ne bi pospio tim prahom za zaboravljanje, pošto ne želim da on zaboravi šta je on to zlo želao da uradi. Naprimer, svima bi dao tu moć da zapamte i da razumeju. Onda bi mogli ili da improvizuju ili bi mogli da popamte sve i onda lepo reši tu, reši situaciju. A onda bi njemu posle dokazali kako, čak i ako on pokušao da nas omete, mi smo uspeli da se i dalje izborimo, da lepo držimo priredbu i onda bi posle on ispao glup.
Ministre, imate 30 sekundi.
Ne treba mi 30 sekundi, ja sam šokiran. Rešenjima koja su deca dala. Kako su lepo prihvatili teoriju znanja na bazi čarobnjaka i borbe sa njima. Moram da otkrijem jedino ako treba šta smo Marija i ja bili smislili. Marija je smislila bila ono što i Enđi reče, da prvo svi zajedno urade to što on traži, pa onda da idu na predstavu, a ja sam bio zadovoljan onim što Miloš reče, da začaramo ovoga. Ali su ostala deca, Nađa i ostali su bili još mudriji. Čarolija razumevanja, saradnje i toga. Bravo, svaka čast.
Evo nas na kraju otvorenih razgovora u emisiji Poštovana deco. Hvala vam što ste bili deo naših nedeljnih otvorenih priča o učenju i znanju. Prijetno.
I to je kraj.